Du lytter til Monarkiet med mig, Tue Winther. Rigtig hjertelig velkommen til Radio 4's royale magasin, Monarkiet. Det har jo været noget af en uge for kongehuset, og måske især den yngste prins Joachim, eller dronningens yngste prins Joachim, kan man sige, der i weekenden jo blev opereret for en blodprop i hjernen. Og det kommer aftens program selvfølgelig også til at bage lidt præg af, fordi at prinsen er heldigvis i bedring, og hoffet har udmeldt, at han ikke får varig men. Så det er jo dejligt, men jeg får besøg af Jakob Heinl Jensen fra Se og Hør, der mødte prinsen kort før han fik blodproppen, og det kommer han og fortæller om. Men vi skal altså også hygge os lidt, fordi at sommeren er jo stadigvæk over os, og selvom prins Joachim og hans familie fik en lidt brat afslutning på deres sommerferie, så er der stadig ferie i Danmark og for de kongelige, så vi skal snakke om lidt, hvad de normalt får deres sommer til at gå med. Og i år, der er der jo lidt ændringer. Det er der måske i vores allesammen sommerferie på grund af den her corona. Men normalt så tager dronningen på sommertog med Dannebrog, og derfor så skal vi altså snakke med Nyborgs borgmester Kenneth Mus, der sidste sommer havde fornøjelsen af at byde dronningen velkommen til hans by. Jeg hedder som sagt Tue Winther. Rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet.
I dag er en meget spændende dag, så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs.
Så kom vi i gang, og inden vi egentlig går rigtig i gang, så er der lige en, I skal møde. Fordi det er dig, Julie. Velkommen til Monarkiet.
Tak skal du have, Tue.
Det er jo faktisk, nu står jeg og byder velkommen, men det er jo dig, der er med til at lave det, fordi du er producer på det her program, og du elsker kongehuset lige så meget, som jeg gør.
Ja, cirka.
Måske. Du må prøve at battle mig lidt, måske.
Ikke? Præcis.
Men man kommer nok til at høre mere til dig.
Det er løbende. Planen i hvert fald.
Det er planen. Men vi har jo haft en lille tradition i det her program om, at vi har en lille radiofonisk vennebog, og den synes jeg klart, du skal være med i.
Ikke? Kæmpe ære.
Så kan vi også lige lære, hvor du sådan står på alle de kongelige. Så jeg vil allerførst spørge dig, er du royalist eller republikaner, Julie?
Jamen, der er jeg nok helt klart over i den, der hedder
Vi hørte det her først.
Ja, lige præcis, det var Freudian slip. Nej, royalist tror jeg, jeg er.
Nå, det var der... godt, ellers så havde jeg fundet en ny producer med det samme.
Ja, så måtte vi lave en udskiftning der.
Nej. Jamen, så du er altså royalist.
Ja, godt på den høre. Der enorm, tror jeg, brede fasong, hvor jeg synes, at kjolerne er lige så fascinerende som årsopgørelserne. Jeg synes, ja. At ved kongehuset er enormt spændende.
Ja, du er jo journalist. Du
Præcis.
Bliver jo min lille graver på det her program.
Netop.
Ja, så du skal ned i nogle årsrapporter måske.
Ja,
på
for heller ikke røde knupper, når nogen skriver kritisk om kongehuset.
Nej, okay, men det er godt. Hvilket medlem af det danske kongehus er du mest fascineret af? Levende eller og døde, havde han her sagt.
Levende
eller
døde.
Ja, du må gerne tage nogle døde også.
Ja, så er paletten jo pludselig lidt større. Jamen, jeg tror faktisk, jeg vil sige, efter jeg så DR's serie om dronning Margrethes far, kong Frederik, den her, der kom lige i starten af året, der blev jeg enormt betaget af dronning Ingrid. Jeg synes virkelig, hun fremstod som en enorm klog og handlekraftig, spændende kvinde.
Ja.
Så og en eller anden sted nok uden at have vidst så meget om hende inden, men...
Ja. Men hun har altså meget at byde på. Hende kan man godt dykke ned i.
Hun er lidt fascinerende.
Ja, det er hun virkelig. Hvilket medlem af kongehuset vil du helst strande på en øde ø med?
Se, der går jeg nok lidt praktisk til mode og tænker sådan en som kronprins Frederik kunne være smart
ja,
at strande med.
Hvorfor det?
Jamen, han er frømand. Han er nok mand for at fange en fisk og bygge en tømmerflåde, hvis vi en dag vil væk. Og den der øde ø.
Ja, jeg har siddet og chattet længe nok.
Ja, præcis. Når vi har spillet bedre.
Men det er smart. Det er jo godt at have nogle gode kompetencer med på sådan et sted, som
kunne
man ikke selv
kan være
med.
Kunne vi måske supplere hinanden meget godt.
Ja, fint. Hvis du var dronning, hvad ville du så helst være kendt for?
Det var også et godt spørgsmål.
Tak skal du have.
Ja, velbekomme. Jamen, jeg tror måske, at noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved dronning Margrethe, det er nok sådan hendes evne, hvad skal man sige, de taler, hun holder. Jeg synes, hun bliver et fantastisk samlingspunkt, som vel et eller andet sted er det, der hele formålet med monarkiet. Altså, når de holder de kongelige, de der store samlende taler.
Ja.
Så måske ville jeg synes, det var et ret vigtigt at kunne holde sådan nogle taler, der virkelig rører noget i folk.
Og kunne samle.
Præcis, som segmenterer den betydning, kongehuset har, og kunne være en god taler, som betød noget.
Ja. Hvem vil du helst drikke drinks med?
Ej, det bliver dronning Margrethe.
Ja.
Ja.
Godt glas portvin.
Ja.
Det kunne jeg også godt se, at jeg er to sæder.
Sidder rydt par gouloirs og
drikker portvin. Ja, præcis. Ja. Det lyder underligt.
Ja.
Det var godt, Julie. Nu har vi lige fået dig lidt på landkortet, men ja. I kommer som sagt nok til at møde hende igen. Måske allerede senere i det her program, ikke? Men Julie, du er journalist, jo.
Ja.
Og jeg har fået dig til lige... Vi ligger lige ud med Joachim. Vi kan jo ikke rigtig komme udenom det.
Nej.
Kan du ikke lige prøve hurtigt at forklare, hvad der er sket?
Jo, men der er jo sket det, at natten til lørdag kom der en melding fra kongehuset, eller den kom jo så lørdag aften, kom der en melding om, at prinsen et døgns tid forinde var blevet indlagt på det her universitetshospital i Toulouse i det sydlige Frankrig, hvor han var blevet opereret for en blodprop i hjernen.
Ja.
Ja, og i og med, at den kom sådan lidt døgns tid efter den her meddelelse, så kunne de jo så også allerede meddele, at, hvad skal man sige, at hans tilstand var stabil, og at han var, altså at operationen var vellykket.
Ja.
Ja. Så det var, og så stod der jo så i øvrigt også i den pressemeddelelse, der kom fra kongehuset, at de ikke havde mere at sige på nuværende, men ønskede fred omkring
ja,
familien.
Det kan man jo godt forstå. Ja. Ja, og han er jo som sagt i bedring.
Præcis.
Og skulle ikke have varige men. Men det
Nej.
Kommer vi også til at snakke meget mere om. Men Julie, du har også været lidt... Altså, vi har jo hørt meget om det herhjemme.
Ja.
Hvad sker der i Frankrig?
Jamen, der sker det, at... hvad skal man sige? At de franske medier jo også har fulgt det her enormt tæt af, tror jeg, ret indlysende grunde. Det var der, de opholdt sig hele familien, da det skete. Men at der jo også er det her enormt tætte bånd mellem kongefamilien og Frankrig. Så rigtig mange franske medier, lige fra de sådan store medier, Le Figaro, som er et af de kendte, og nogle af de små mere lokale, faktisk har dækket hele forløbet enormt tæt, synes jeg. Næsten ligesom minutøs som de danske, kunne man næsten sige.
Ja, hvad har de skrevet?
Jamen, de har faktisk, altså lige fra da selve nyheden kom, skrevet om, hvad der skete, men jeg synes jo noget af det, der også er spændende, er, at nogle gange, når der sker et eller andet, så kan vi godt lide i Danmark at finde den der danske krog til en historie, når noget sker, som ikke måske nødvendigvis har noget med Danmark at gøre, men sådan
den danske vinkel.
Og den må man sige, de franske medier også har kørt. Altså i alle de artikler, jeg har fundet, har det været en sådan integreret del af historien, hvordan Joachim jo er gift med en fransk kvinde. Hans far var fransk, og de opholdt sig på det her franske slot, som det jo i øvrigt var prins Joachims franske far, der havde i sin tid.
Ja, de føler lidt måske, at de er en del af Frankrig også
ja,
på en
præcis.
Måde.
Ja, præcis. Og det er jo også det, jeg synes, man hører, at i Cahors, hvor slottet ligger, at de lokale opfatter den her familie som nogle enorm, jeg har nær sagt, lokale medborgere i en eller anden forstand, at der er den her enorme interesse for den her familie, fordi de har det her tætte bånd til Frankrig.
Og det kender man måske godt, hvis man også bor i Gråsten, eller Marseilles, eller hvad hedder det, Aarhus, ved Marseillesborg og så videre, ikke?
At
så bliver de en del af en.
Ja.
Ja, så det er ligesom, hvad der også er sket. Det er ikke kun en nyhed i de danske medier.
Nej, og igen, den har været virkelig, altså også løbende dækket i Frankrig, hvor altså et andet medie havde den her historie om, at danskerne stadigvæk venter på nyt omkring deres prins, altså hvor det franske medie Le Point havde citeret flere danske medier for, at der var gået et par dage, at var der stadigvæk ikke noget ny officiel udmelding fra kongehuset om hans tilstand. Det kom der jo så mandag, hvor kongehuset kom med en lidt mere detaljeret beskrivelse. Præcis, en god nyhed om, at han slap for fysisk og var i men.
Ja, perfekt. Tak skal du have, Julie. Og vi skal jo snakke meget mere om prins Joachim lige om lidt, og prinsesse Marie, fordi at der får jeg besøg af hofreporter Jakob Heinen Jensen. Ham skal vi byde velkommen til lige om lidt.
Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og Grevangeri derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter.
Nu må det være nok. Velkommen tilbage til programmet, Jakob Heinel.
Tak skal du have.
Du var jo med for et par uger siden også, men du er blevet ganske aktuel igen.
Ja.
I mine øjne. Fordi at du mødte jo faktisk prinsen og Marie, prinsesse Marie, kort før alt det her skete. Mm. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan du oplevede prins Joachim?
Jo, altså jeg interesserer mig jo rigtig meget for prins Joachim, så jeg tog ned til Kajs for at høre, om han ville tale med mig og prinsesse Marie. Jeg vidste jo, de holdt sommerferie dernede, det havde hoffet meldt ud, og de havde delt nogle søde billeder dernede fra i begyndelsen af sommeren. Så jeg tog en chance og mødte prins Joachim ved bageren. Ja. I den lille by Lysæk, som ligger sådan på den anden side af Cahors faktisk, men meget tæt på slottet. Man kan gå fra Château de Cayx og til Lysæk. Og det gjorde prins Joachim og prinsesse Marie om morgenen, og så lavede jeg så en aftale med dem om, at jeg skulle møde dem igen morgenen efter, og så kunne vi så lave et interview. Og så foreslog jeg faktisk, at vi gik en tur.
Mm.
Og så gjorde vi det, og jeg opfattede ham jo som meget, meget ned på jorden, stille og rolig, og som den her meget, meget charmerende prins Joachim, man jo kender. Det tog lige lidt, fordi jeg er jo også lidt kendt inde i, eller det er måske lidt dumt at sige, men altså, prins Joachim ved godt, at jeg har været bannerfører for den her kritik af apanagen og så videre.
Ja, okay.
Så det tog lige sådan lidt tid at sige, hvorfor skal jeg egentlig tale med dig, når du er en af dem, der er kritiske over for mig? Og så var jeg sådan, det er netop derfor, du skal tale med mig. Fordi at alle skal jo til orde, synes jeg. Og normalt så er det ret svært at få sådan prins Joachim. Man kan jo ikke bare lige ringe ind til hoffet og sige, kan du ikke lige stille mig igennem til hans kongelige højheds mobiltelefon?
Nej, præcis. Giv mig en private mail. Ej.
Ja, så det er jo mere, når vi møder hinanden ude til sådan nogle, hvad skal man sige, altså protektioner og de her ting, vi bliver inviteret til. Og dem har der jo af gode grunde ikke været sidste år, fordi han har boet i Frankrig.
Nej.
Og så det er jo ikke særlig meget mulighed for at tale med ham. Så nu tænker jeg, nu skal han til orde, og jeg vil rigtig gerne høre hans fortolkning af den debat, og hvordan han har det, hvordan prinsesse Marie har det, og alle de her ting. Og jeg så dem jo bare, altså de var jo helt nede i feriegear, ikke? De sov længe, tror jeg. Jeg spurgte selvfølgelig ikke, hvad tid stod de op i morges, men jeg kunne sådan fornemme, at de var nede og hente morgenbrød omkring kl. 10:30-11. Så det var jo i den grad den der sydfranske mentalitet. Man sover længe, og man spiser først middag sent om aftenen. Og det her sydfranske liv, det var jo klart mit indtryk, at han var kommet ned i gear.
Ja.
Det eneste, måske man kan sige, der er sådan lidt, der måske har fyldt meget, det har været prins Felix, der er jo fyldt 18 år. Og det skulle de fejre ned på slottet. Den anledning havde de så inviteret Caroline Alexandra ned for overnat der også. Men en prins, der i den grad var afslappet.
Ja, fordi det kunne man måske også godt tro, han havde noget brug for, ikke? Der har jo været meget snak om, at han måske er blevet underlagt et ret stort pres det sidste år, ikke? Både med sin skolegang, men også fra nemlig de danske medier, der har været lidt ude med riven.
Med riven.
Ja. Men altså, hvad tænker du om det her med, at det kunne have været sådan en stress? Altså, jeg ved godt, du ikke er læge, du kan jo ikke diagnostisere på den måde. Men sådan det her med, at stressen, han måske har været underlagt. Altså, hvordan kunne du se, at han ligesom var slået ud? Eller, altså
han sagde jo til mig den første dag, at det var en hårdt tiltrængt ferie, som han holdt nu. Og det ser man jo i lyset af, at uanset hvad man mener om, han skulle have apanage i Frankrig eller ej, så har jeg aldrig været i tvivl om, at prins Joachim har knoklet i Paris. Fordi den her skole, uddannelse, han har gået på dernede, det har været fra klokken 9 om morgenen til klokken 19 om aftenen, 6 ud af ugen, 7 dage. Og det har jo ikke efterladt særlig meget tid til at slappe af og falde til i Paris. Og så kom coronakrisen ind, så jeg er slet ikke i tvivl om, at han har haft et enormt stressende år.
Ja.
Og det er sådan, hvad skal man sige, den arbejdsmæssige. Jeg er nogle gange lidt i tvivl om, hvor meget de kongelige egentlig sådan går op i kritik og sådan nogle ting. Altså, jeg tror, at nogle medlemmer gør det meget, og andre medlemmer gør det måske ikke så meget.
Men hvordan oplever du det?
Ja, men og der tror jeg egentlig, at sådan en som, det er i hvert fald min fornemmelse, at sådan en som prinsesse Marie, hun har været optaget af kritikken, og hun gik jo også ud og forsvarede sin mand over for mig i efteråret. Men jeg har egentlig ikke sådan indtryk af, at det er svært at vurdere, hvor meget Joachim han sådan har bidt mærke i at være og følt sig trådt på af den her apanagekritik.
Man kan måske også, han er måske også i højere grad blevet opdraget til det, eller det indskolet til at kunne klare det der. Og der har Marie jo ikke helt lige så mange år på banen, vel?
Nej, det har
men du fik jo det her interview med dem, og et rimelig sådan åbenhjertigt interview, også fra Marie, der fortæller lidt om, hvordan det har været.
Mm.
Hvordan virkede hun omkring hele situationen her?
Jamen, for det første, prinsesse Marie, hun er jo bare enormt charmerende. Altså, hendes accent og det hele er jo altid sådan helt solgt, når hun åbner munden. Ja. Også fordi hun har sådan den der franske... hun siger, hvad hun mener, ikke? Og også, som du siger der før, så er hun jo ikke født ind i kongehuset. Så jeg tror, hun er lidt mere sådan åben omkring, hvad hun egentlig sådan føler og mener.
Ja.
Og det var hun også den her gang. Og
ja, fordi hvad var det, hun fortalte dig?
Ja, og det var det mest underlige ved den her, det her interview, som man kan læse i Se og Hør i dag. Det er jo, at jeg taler med prins Joachim om, hvordan det har været, det her karriereskifte, ikke? Fordi det er jo de første mennesker, der skifter fra at være landmand, og så lige pludselig til forsvaret, og så i en alder af 50 år, så er jeg jo sådan nysgerrig på det. Og da han så begynder at fortælle, eller jeg spørger ham så faktisk om han kunne have set det her komme for 10 år siden. Altså var det sådan en, ville han gerne den vej? Er det noget, han har tænkt meget over, osv.? Og da han så begynder at forklare det, så bryder Marie ind og siger, men det er ikke altid os, der bestemmer. Og så taler Joachim sådan videre om det der, det lytter jeg selvfølgelig til, men da han så har talt ud, så siger jeg, undskyld deres kongelige højhed til prinsesse Marie. De bliver simpelthen nødt til at uddybe det, de siger. Hvad mener de med, at vi ikke altid selv bestemmer? Jamen, det vil jeg ikke uddybe, siger hun så. Og så siger jeg så, så gentager hun så igen og siger, men det er ikke os, der altid bestemmer. Jeg synes, det er vigtigt at vide.
Men hvad er det, som de ikke selv bestemmer?
Ja, og det er jo så det, der bliver ekstremt svært at finde ud af. Men det, som Joachim, han tager jo så ordet igen og begynder at forklare, at han aldrig nogensinde havde forestillet sig, eller aldrig nogensinde havde hørt om den her uddannelse.
Nej.
Altså, det er simpelthen ikke noget, der har været på hans radar, at man kunne tage den her uddannelse. Og set i det lys, så er det jo så tolker jeg det jo som, at de simpelthen ikke selv har valgt det her, den her flytning til Frankrig.
Hvem har så?
Ja, og det er jo så også det, som jeg står som et stort spørgsmålstegn. Så det er jo et specielt interview, fordi det bliver sådan ligesom kastet derud. Hun vil gerne aflevere den her udmelding, at de ikke altid selv bestemmer over tilværelsen, men hun vil ikke rigtig konkretisere det.
Nej.
Det er underligt.
Ja.
Men det minder mig om... Det minder mig lidt om prins Henrik lidt, ikke?
Ja, hvordan det?
Jamen altså sådan den der måde at han før han lavede det her med at sige, at han følte sig han ikke følte sig ordentligt prioriteret i det danske kongehus, han følte sig kasseret, sagde han jo i 2002. Allerede før og også efter det, så var han jo sådan rimelig sådan åbenmundet omkring, når der var noget, han følte, der ikke var i orden. Og jeg tolker 100%, at Marie, hun mener, der er et eller andet, der er foregået inde i kongehuset på en måde, som ikke har været i orden.
Ja, altså, så, der er nogen, og de er blevet påduttet Frankrig-tilværelsen.
Ja. Og også fordi, når vi så taler videre, så tænker jeg, nu tager jeg bare en chance og spørger, om hun var ked af at bo i Danmark. Altså, også for at finde ud af, hvad er det her, deres eget valg, er det ikke? Og så går hun jo ud i sådan en, nej, jeg elskede Danmark, og kommer virkelig og forklarer det her med, hvor godt det er at bo i det danske samfund, hvor dejligt det er at bo her, hvor dejligt det var for børnene osv. Så man får sådan lidt indtryk af, at det er deres skæbne. De er i Frankrig og skal være der nu i de næste 3 år, men det er måske ikke rigtig noget, de har lyst til. Og det synes jeg er en enorm game changer i hele den her apanage-debat.
Ja.
Fordi nu hører vi fra deres egen mund, hvad det her det handler om. Og jeg har jo hele tiden gået og tænkt, at de vil bare ned og fede den, og bo i Paris, og ud og drikke champagne, og hygge sig
der. Ja, gå lidt i skolen, når man gad.
I en stor fransk metropol, ikke? Altså, living the life.
Ja.
Og så lige pludselig, så går det faktisk op for mig. Det tror jeg måske faktisk ikke, de har lyst til. Men
jeg tror, der er nogen, der sådan har tænkt, at nu skulle prins Joachim sættes... hvad skulle vi sætte ham til nu?
Ja. Altså, fordi han har jo... Han har jo ligesom dækket Jylland, ikke? Det var ligesom meningen, at han skulle dække den jyske flanke, den sønderjyske flanke, og sidde nede på Schackenborg. Og der passede, det passede måske godt ind i kongehuset, så var prins nummer 2 dernede og sørgede for, at Jylland ligesom var der. Men da han så ikke rigtig ønskede det at komme tilbage til København, så opstod der jo sådan et, hvad skal han i København?
Ja.
Ikke? Og jeg ved jo ikke, hvem der sidder og trækker i trådene inden I har måske nogle forestillinger om, hvem der gør det, men det er jo spekulationer, og det vil jeg selvfølgelig ikke ud i. Men der er sket et eller andet, hvor man ligesom har sagt, nu bliver vi nødt til at skifte retning med det her, for at tingene skal hænge sammen. Og så tror jeg, at kongehuset er meget bevidst om, at, at køre Frederik og Mary i stilling som tronfølgere.
Ja, så der skulle egentlig være sådan lidt en lille smule ro på den side, måske, så at man kunne fokusere på det andet. Ikke? Nu sender vi ham ned i et dejligt job i Frankrig. Ikke? Ja. Men hvad skal der egentlig blive af det job, ved du det? Altså, tror du, han når at... Det var jo til september, han skulle starte som det her forsvarsattaché i Paris. Ja. Og han er stadig indlagt nu, ikke?
Jo, det er han. Han er stadig indlagt i Toulouse nu. Han er, så vidt jeg er orienteret, at han flyttet fra intensiv og over til det, man vel bare kalder en almindelig afdeling. Men jeg er i tvivl, men jeg tror faktisk, at han bliver udskrevet den her uge.
Ja.
Det er i hvert fald det, jeg hører. Spørgsmålet er så, om at restituere en måned på Chateau de Cais, er det nok efter en blodprop i hjernen?
Ret voldsomt.
Det er en voldsom, altså, det er en voldsom diagnose og en voldsom operation, også fordi vi skal også lige huske med det her, nu er han ved godt mod og har det godt, men når du bliver opereret for en blodprop i hjernen, så er det mega alvorligt.
Mm.
Så det har været alvorligt. Han har bare været utrolig heldig med læger, hurtighed og alle de her ting.
Ja.
Og derfor er jeg i tvivl om man kan starte den 1. september. Jeg tror måske, i hvert fald det, jeg hører sådan på vandrørene, det er, at det vil han rigtig gerne. Men det, jeg går ud fra, at der kommer en udmelding fra kongehuset.
Ja. Ja, fordi det kunne måske også være, hvad kunne det have for konsekvenser, hvis de sagde, nej, vi skal ikke derned nu? Altså, det går ikke. Hvad vil man så stille op med dem? Tror du så, de vil komme hjem?
Komme hjem til Danmark.
Ja.
Ja,
stille op det, med dem, det lyder også lidt ordentligt.
Ja, det lyder som om vi skal bare... Altså, jeg tror, fordi det, og det skriver også i interviewet, de har jo accepteret deres franske skæbne nu. Jeg tror faktisk, at nu forsøger de at få livet til at fungere dernede.
Ja.
Børnene er begyndt at tale fransk, og de har jo en bolig i Paris, og du ved, han er jo... Man regner jo med, at han starter i det her job, så jeg tror faktisk, at de vil forsøge hurtigst muligt at vende tilbage til livet i Paris.
Ja, fordi i dit interview, der siger, altså vi har også været lidt inde på det, men der siger Marie jo også, at hun er faktisk også lidt træt af at gå derhjemme og passe børn og passe sin mand, og nu vil hun også gerne ud og opleve noget andet. Hvad kan hendes rolle blive dernede?
Ja, altså det er jo det, der er så interessant, ikke, Tue? Fordi igen, så er hun jo bare den, der hun giver. Altså det der med, jeg tror mange vil, altså, eller andre kongelige, bliver sådan, jamen jeg har det dejligt, alt er dejligt, alt er fint.
Ja.
Men prinsesse Marie, hun er sådan, nej, jeg synes, det har været udfordrende.
Ja.
Jeg er udfordret. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil med mit liv. Men hun siger jo også til mig det her med, at hun vil gerne finde ud af, hvad er det, hun brænder for. Og det vil hun gerne lave noget mere af dernede. Hun er dog ikke rigtig blevet spurgt ind på, hvad skal det være. Men mon ikke det bliver altså, nogen form for altså, noget protektionsarbejde, eller i hvert fald noget i den dur.
Ja.
Hun har været enormt glad for Folkekirkens Nødhjælp, for eksempel, som hun har været protektor for, og har været ude i verden med, osv. Og det tror jeg rigtig gerne, hun vil lave mere af og sådan nogle ting. Men det er klart, at hun skal også... Hun kan ikke bare hele tiden rejse til Danmark og lave protektionsarbejde. Hun bliver også nødt til at finde et eller andet nyt.
Ja, måske også for hendes egen skyld. Det kan da heller ikke være en særlig skøn tilværelse, bare at skulle rejse herop og lave noget en gang imellem.
Nej, det er sådan lidt... Altså... Så er man sådan lidt en satellit, eller... Altså, du ved, det er sådan lidt... Man bor et sted, man arbejder lidt et andet sted. Det er sådan lidt svært.
Ja. Ja, det er spændende, hvad der bliver det. Men de var jo nemlig på ferie i Frankrig, altså, eller er på ferie i Frankrig, eller på Kajs.
Ja.
Og fejre Felix.
Ja.
Og de havde jo, som du også sagde, grevinde Alexandra dernede også.
Ja.
Ved man noget om, hvad hun ligesom har haft? Blev hun dernede også? Har hun været der under den her blodprop også og indlæggelse? Og...
Ja, altså hun har været i Frankrig, ja. Men hun, så vidt jeg orienterede, så var hun ikke, altså, hvad hedder det?
Hun har ikke passet børnene?
Nej. Og så rejste hun hjem med, så vidt jeg ved. Jeg ved ikke, om det både var med Nikolaj og Felix, eller om det kun var med Felix. Men hun skulle på arbejde herhjemme. Hun arbejder jo på BRO.
Ja,
så
hun havde ikke fået ferie.
Jeg er lidt i tvivl om, hvor meget hun sådan ligesom, hvor meget hun hjalp med børnene derhjemme, eller om de havde styr på det. Børn er jo altså også, man skal huske, så er selvfølgelig Lilla Athena på 8, så er der Henrik på 11, så er der Felix på 18 nu, og Nikolaj på 20, og de to ældste, de er jo selvfølgelig selvkørende, ikke?
Jo.
Men hun jeg tror, hun var i Frankrig en uges tid eller sådan noget.
Ja. Men har du hørt noget så lige her, sådan noget på vandrørene? Hvordan har han det?
Prinsen,
ja.
Han er i bedring, og han er ved godt mod. Og som jeg også kom ind på før, så tror jeg faktisk, at prins Joachim, han har været mere sådan, altså meget mere frisk og vågen, og sådan, nå, nu vil jeg gerne hjem-agtigt. Jeg tror ikke, at han har, jeg tror, han er ekstremt godt mod, og jeg føler sig utrolig lettet over, at det er gået, som det er gået, ikke? Fordi det er jo en voldsom omgang.
Ja, er der nogle af deres planer, der ligesom er blevet aflyst nu? Hvad skulle de?
De skulle bare være på Kajs.
Okay.
Så vidt jeg ved, er der ikke nogen planer, der er aflyst. Men jeg er lidt i tvivl om, fordi han siger faktisk til mig i interviewet, at efter Felix' fødselsdag, der rejser de fra Kajs. Så jeg går ud fra, at de så har skulle, om de skulle tilbage til Paris, eller om de skulle være et andet sted lige efter. Det er jeg lidt i tvivl om. Nu vælger de så vidt jeg ved, at blive på Kajs.
Ja.
Også fordi det er jo et enormt roligt sted at være. Altså, man kan jo bare sidde og kigge ud på de der vinmarker.
Ja, det er jo et enormt skønt område. Dejligt restituerende i hvert fald.
Ja.
Ja, det er i hvert fald godt, at det ikke var værre end som så, må man sige. Og alt muligt, ja, hvad kan man, held og lykke med det videre forløb. Og god bedring, ja.
Ja.
Det er kjoler, og det er også de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg. Der er mange farver, mange af de stærke farver. Prinsesse Benedikte kan gå ind og vælge nogle meget douce farver. Det vil dronningen ikke vælge.
Så Jacob, du har prøvet det før, men vi skal til ugens kjole.
Ja.
Ja, og jeg har det, man kan sige, i den her uge er det ikke som sådan en kjole, men vi skal snakke sådan lidt sommer. Vi skal jo snakke sommer i kongehuset.
Ja.
Jeg har taget et billede med, som kongehuset selv har lagt op på deres Instagram, hvor det nemlig er hele familien Joachim og Marie med deres børn og med grevinde Alexandra også. Og de står der i deres helt ganske almindelige sommertøj.
De ligner jo faktisk en helt almindelig sådan dansk ferie, familie på ferie. Ikke?
Ja, det må man sige.
Ja.
Det må man nemlig sige. Og de har jo så selv lagt det op. Ja. Det her, og så det vidner også lidt om, at det er jo noget, som kongehuset måske gerne vil ud med, det her igen med at se, hvor almindelige vi er på, på sociale medier. Du skal lige lidt tættere på mikrofonen. Sådan der, perfekt. Så fint.
Ja, og de har jo, altså inden det, der lagde de jo også billeder ud bare af børnene, og Joachim og Marie. Men jeg tænker også, når man vælger at lægge et billede ud, hvor grevinde Alexandra også er med, så er det også for at fortælle netop den der historie til danskerne om, at det er altså en velfungerende skilsmissefamilie. Og Alexandra var jo ude i et interview i Berlingske Tiden i sidste uge, og fortælle lidt mere om det her med, at nu stopper hun med at få apanage. Det gjorde hun jo, da Felix fyldte 18 år. Og der fortæller hun faktisk om sine to skilsmisser, altså den fra prins Joachim og den fra Martin Jørgensen i 2015. Og der siger hun jo også, at mine skilsmisser var dybt forskellige. Den første er endt meget lykkelig, og den anden er ikke, vel? Og det er jo også derfor, at det her kan fungere.
Ja.
Og man kan sige, thank God, at hun så fik børnene med den første mand, ikke?
Ja.
Fordi det må jo være noget nemmere at være børn i sådan en skilsmissefamilie, hvor alle har det godt sammen.
Men det er nemlig, altså det er bare familien, eller det er det jo nemlig så heller ikke helt, vel? For de ser jo sådan lidt, hvad skal vi sige, sådan lidt Hellerup-rige ud,
ikke? Ja, det
må man sige. Altså, det er da en god sejlersko, prins Joachim er på, og en poloshirt.
Det er sådan
en loafer, ja. Og, men altså, grevinde Alexandra der, hun står i et par sneaks og en lidt lang, blød kjole, ikke?
Jo, prinsesse Marie har jo også flade sko på. Det er faktisk lidt sådan...
Ja, altså, man kan jo godt sige, at de ser faktisk ret kedelige ud, ikke?
Hvis du vil være lidt streng.
Ja.
Men de kunne godt bare ligne sig nogen, der var på vej ned i Hellerup Sejlklub til en frokost op på...
Jamen, det kunne de nemlig godt, og altså, jeg kunne da godt nævne nogle af mine venner, der vil vise mig sådan, se et dejligt ferie, vi har haft.
Ja.
Og så vise mig det der billede af dem.
Fuldstændig.
Og sådan, fint nok, men vi er jo vilde med det som danskere, åbenbart. Fordi det her billede, det fik så mange likes i forhold til for eksempel, hvad alle de her historiske billeder af genforeningen, de også lige har kørt derinde. De fik omkring til 15.000, de her, de var altså op på 55-60.000 likes ind på Instagram, ikke?
Det
lapper det i os, det her ferie. Mode, de går i.
Ja.
Og vi var måske også lidt, altså grunden til, måske du kunne få det interview, det tænkte jeg også på, har det måske også noget at gøre med, at de er nede i gear, de er ikke helt i op det her, altså staset op og staset ud, og de er sådan mere i mode, ikke?
Jo,
er det ikke nemmere at være hofreporter i ferien?
Jo, og det tænker jeg faktisk også på bagefter, det der med at gå hen og møde dem ved bageren, og sådan, man, at de går der med deres morgenbrød og så videre, det er sådan en meget stille og rolig setting, der er ikke rigtig nogen, der rigtig, der ved, sådan om, altså selvfølgelig ved folk i området godt, hvem de er, men det er jo ikke sådan, det er jo ikke ligesom at bare gå ind og fange dem inde på Kongens Nytorv, når de er på vej hjem eller over til en kronebil. Det er jo virkelig afslappet, og det tror jeg også. Jeg har jo tit som journalist oplevet det, at når man møder danskere i udlandet, så får man mere. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er. Der er bare sådan et eller andet, og jeg tror også, at de tænker, gud, jamen, hvis han er stået hele vejen,
ja. Så manglede det der bare.
Det går ikke.
Nej. Sådan, gud, hej, er du også her? Nej, du er også dansker. Sjovt.
Ja. Men også bare lige for at sige, med Kongehusets Instagram-billeder, så har de jo virkelig taget sådan et leap i år med dem, og virkelig givet dem gas her under coronakrisen med Frederik og Marys billeder, og kronprinsessen
ja.
Deler jo ekstremt meget, hvor der også står foto kronprinsessen, og de billeder er jo gået. Det er jo nærmest den måde, Kongehuset kommunikerer til danskerne på. Nu, det er jo ved det der, og folk falder jo i svime over billederne hver eneste gang, om det er børn.
Ja, jamen, det er helt vildt. Altså, de bliver lappet i sig, og det er dejligt at få dem fra en lidt mere afslappet side.
Ja.
Det var lige ugens kjole, og måske lige, eller ugens kedelige,
kedelige kjole.
Top. Ja, tak skal du have.
Men de har en pude i ryggen. Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude.
Det vil jeg vældig gerne have.
Hvor er mine møbler bløde? Nej.
Jeg tror, nødt til at sidde på en pude. Hvis
jamen, det er bestemt ikke.
Og det er til ryggen, vi tænker.
Jeg simpelthen for...
tusind tak.
Jeg synes, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage.
Det er rigtigt nok. Men jeg tror, jeg skulle sidde på en pude.
Nej.
Det var dronningen, vi lige fik igennem her på en lille skælder. Fordi nu skal vi faktisk snakke lidt om dronningen. Fordi hun skulle jo have været på sommertogt, og det er en af de helt store sommertraditioner i kongehuset. Det er jo så ikke blevet til noget i år, men det er en tradition, der har kørt helt fra hendes farfars tid. Christian den 10. satte gang i det, og hun har været afsted stort set siden. Og vi er så heldige, at vi har Kenneth Mus med på en telefon. Er det rigtigt, Kenneth?
Det er korrekt.
Hej. Hej, velkommen til programmet.
Tak for det.
Du er borgmester i Nyborg, og I havde jo den fornøjelse. Nu tager jeg ordene i din mund. I havde den oplevelse at få besøg af dronningen sidste år. Og kan du ikke lige prøve at tage os med igennem, Kenneth? Hvordan foregår det, når dronningen kommer på besøg med kongeskibet?
Jamen, det er for det første en stor fornøjelse og en kæmpe ære. Og vigtigt, synes vi i Nyborg, at få lov til at vise alle de herligheder, vi har frem, og fik lov til det over for majestæten. Så det er en helt, helt særlig oplevelse for alle borgere, der får lejlighed til at være med i den folkefest, det er.
Ja, hvordan kommer sådan noget i stand?
Jamen, det kommer i stand ved, eller det gjorde det i hvert fald vores vedkommende, at vi tillod os at skrive til hoffet og invitere majestæten på et besøg i Nyborg. Og så var vi så heldige, at det blev til, at det blev til et sommertogt og et besøg i Nyborg det her sidste år. Og jeg vil sige, at det var som sagt, det var en særlig folkefest og samhørigheden og den stolthed, at vi har lokalt, og det at majestæten kommer og besøger os, det har været en vigtig ting. Ja. Så det var den måde, det skete på i Nyborg.
Hvordan fejrede I det? Altså, hvad var det for en folkefest, der så blev holdt?
Jamen, det der sker, det er, at vi foreslår et program, og der vil jeg sige, at der er majestæten og kongehuset, de siger ja tak, og de ting, vi gerne ville vise frem, det var man meget glad ved. Og vi havde lavet et program, hvor at det var meget vigtigt for os, at selvom alle jo ikke kan være tæt på, at der så også var den her mulighed for at komme så tæt på som muligt, og i øvrigt også, at vi kom bredt rundt og viste både noget historisk, men også noget af, at det er i vores tilfælde, at Nyborg Kommune er her i nutiden. Vi har en del historie, og det kan jo selvfølgelig være oplagt, men vi vil også gerne vise noget af det Nyborg, der er i dag. Og der er det jo fantastisk med med majestæten, altså en fornøjelse at få lov at vise det frem. Altså, min oplevelse var en enorm nysgerrighed, og det var i virkeligheden fantastisk for lov til at være vært, når man har sådan en gæst. Så det gør også, at vi i Nyborg oplevede, og folk oplevede, at vi var stolte af at få lov at vise majestæten Nyborg.
Ja, hvordan havde hun selv nogle ønsker, dronningen?
Nej, der er det sådan, at vores oplevelse, det var, at vi lavede et program, som vi mente var et godt program, og det var det, man kvitterede for og sagde ja tak til. Så der var også her en synes jeg, hvad jeg synes var en god oplevelse også, og også med vi lokalt var meget glad ved, at der var altså en respekt for, at det vi gerne ville vise frem, og vi synes, der var det vigtigt, det var også det, at majestæten så kom og var meget nysgerrig på at komme. Altså, der var ikke sådan en indblanding i, at man sagde ej, eller I skal lige på det sæt. Det fik vi lov til at fortælle indholdet af.
Ja, og hvad er vigtigt så at vise? Altså, hvad lagde I sådan vægt på?
Jamen, for Nyborg, hvor det er selvfølgelig naturligt. Vi har rigtig meget i gang om Nyborg Slot, arkeologiske udgravninger. Der var selvfølgelig
et historisk element.
Ja, og så er vi så heldige, at protektionen Nyborg Slot, middelalderens Christiansborg, det har vi i 16. overtog, eller da sagde dronningen ja til det, til den protektion. Så det var naturligt, men vi vil også gerne vise vores... vi har en noget, vi kalder, der hedder Nyborg-værkstederne, hvor vi har borgere med funktionsnedsættelse, handicap, som fik lov til at vise deres produktioner, lave musik, og som var en helt fantastisk mulighed, også for at vise spændende hvad er en kommune i dag, til at vi fik lov til frokost at invitere borgere med. Vi havde sådan en konkurrence, hvor vi trak nogle borgere ud, der kunne få lov til at komme med til frokost. Og jeg vil sige, det er jo en fantastisk oplevelse at have et besøg af vores regent, vores dronning, som så går så tæt på borgerne, og folk er glade.
Ja. Jeg boede på Bornholm på et tidspunkt, hvor de var over for nogle år siden. Og det var jo helt vildt, som den ø kom på den anden ende, kan jeg huske. Og det var måske også fordi, at altså, når det er en lidt mindre ø, som det var i det tilfælde, men det var jo et ordentligt arrangement. Og folk var jo op at køre, og man kunne live se, hvor at det der skib var ude foran Bornholms kyst og sådan noget. Så jeg tænker også, at altså, det må jo være en ordentlig pose penge og en ordentlig pose tid, man også kan kaste efter sådan et projekt. Hvad har det sådan af værdi for byen?
Jamen altså, udover at det, som du også siger, det koster jo selvfølgelig noget, men man skal endelig ikke tage fejl af, det var i hvert fald det, at som vi i Nyborg var fuldstændig enige om, og hvorfor det også var vigtigt, det er, at det medfører altså også en stolthed, og den stolthed, den er jo svær sådan at værdiansætte, men den der fællesskabsfølelse, det kan vi også bruge til noget i dagligdagen. Altså det, at vi står sammen som borgere i Nyborg Kommune og være gode værter. Vi har den store fornøjelse at få lov til her i den kommende fremtid også at være målby i Tour de France, uden at det skal sammenlignes med et besøg af dronningen. Men netop det her med at være gode værter og være stolte af, og vi synes, vi har særlig meget at være stolte af, det tror jeg, alle vil sige, der hvor de nu bor et eller andet sted. Men det giver altså også noget. Og så er det, der kommer jo folk fra nær og fjern, så det er også en mulighed for at få nogle mennesker til vores område, som kommer og ser og oplever, og måske kommer igen. Men jeg vil sige, den der stolthed og den der glæde ved, at kongeskibet med dronningen ligger til kaj, og majestæten, vores regent, er ude og går så tæt i virkeligheden på folk, det giver noget samhørighed og noget fællesskab, og det skal man ikke undervurdere.
Mm. Nej, hvad var din opfattelse af, altså, hvad synes dronningen om jeres program?
Jamen, det er min helt klare opfattelse, at dronningen havde en rigtig god dag, og det er, jeg vil sige, at det er et fantastisk møde med et menneske, altså en nysgerrighed, og så øvrigt en viden, og jeg vil sige, at der kan man godt blive nervøs som vært, fordi at det er sådan en dag, og der er jo mange snakke i løbet af dagen, og det her med, at vi har jo en majestæt, en dronning, som er meget viden, både om historie og andet, så det kræver også nogen forberedelse, så det har alle elementer i sig, men jeg vil sige, at det er en stor oplevelse for alle dem, der så også havde lejlighed til, om det var vores dragtlag, som syger middelaldertøj, for vi sætter liv i historien, der fik lejlighed til at fortælle majestæten om det, og oplever en vanvittig stor nysgerrighed, og så en kæmpe stor viden. Det gør også, at det at have gæster, det bliver en helt særlig oplevelse, og det var en meget, meget stor oplevelse.
Ja. Jamen, det lyder også sådan. Det må også være vigtigt så også, altså når dronningen rejser rundt på det her sommertogt her, så kommer hun jo nemlig ud og møder, hvad kan man sige, sin pøbel. Altså, så det må også være vigtigt måske for hende nemlig at få lov til at snakke med de her mere mennesker på gulvet.
Altså, nu kan jeg ikke tillade mig at tale på dronningens vej, men jeg tror ikke, hun ser os som pøbelen. Jeg tror, jeg er sikker på, det er i hvert fald min oplevelse, at vi har en dronning, som er ægfølt interesseret i os danskere rundt omkring, vidt og bredt med de historier i alle forskellige samfundslag, der er. Og det er der i hvert fald, hvor den oplevelse er, og som vi stadigvæk taler om hos os, for det sætter også sådan et godt minde, som bliver bragt frem af og til. Ja. Det er, at det også betyder noget for dronningen at komme ud og møde folket. Og hvis man ser andre steder i verden, så er der jo også noget helt, helt specielt, som er omkring vores monarki og kongehus her i Danmark. Det er netop, at der er en afstand, som der skal være, spørger man mig, men der er også man er også tæt på. Og det tror jeg også har sin helt klare betydning for, at netop der er så stor opbakning til kongehuset, ja. Hvilket jeg også personligt er rigtig glad ved.
Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, Jacob, hvis jeg lige må tage dig ind igen, fordi at hvad betyder det her kongehus, hvad hedder det, kongeskib for denne her familie? Ved du noget om det? Altså,
jamen, det er jo noget, som har betydet rigtig meget for både dronningen og prins Henrik igennem mange år, netop også som borgmesteren siger, altså fordi de jo, altså der er jo en enorm sammenhængskraft i det der med at tage ud og møde folk fra alle mulige forskellige regioner, og så netop opleve det der samlingen, som kongehuset kan give det. Og det her indtryk af betyder rigtig, rigtig meget for både dronningen og også prins Henrik, da han levede. Det er simpelthen noget, de glæder sig rigtig meget til.
Ja. Og det er også noget, som nu kronprinsparet overtager mere og mere, ikke? Altså, de har da også været på nogle stykker.
Ja, de låner det jo også nogle gange til andre ting. Hvad er det? Ja. Ja, det må man gå ud fra, at de tager over. Det ved man jo selvfølgelig ikke, men det må man næsten gå ud fra.
Ja.
Må jeg prøve at spørge dig om noget?
Kenneth? Er du stadig med?
Du er
yes.
Dernede, ja.
Godt.
Nå, det er bare, ja. om der var sådan en overraskende sådan anekdote eller et eller andet. Sådan, jeg ved ikke, om du havde sådan, om du talte med hendes majestæt, sådan lidt small talk, altså gør man det?
Jamen, jeg havde fornøjelsen af under turen rundt, altså at kunne fortælle og tale med dronningen, og blandt andet karetturen rundt i Nyborg, hvor at det selvfølgelig handlede om, at dronningen skulle hilse på folk, men undervejs var der mulighed for, at jeg havde blandt andet forberedt at lave nogle fortællinger, både nogle historiske, men også om Nyborg, som den er i dag, og hvad vi er for en størrelse. Så ja, der var mulighed for os undervejs. Vi havde også byrådsmedlemmer, der havde samtale med dronningen omkring forskellige emner, som optager os. Og så ja, der er mulighed for os at undervejs. Og der må man sige, at det er også der, hvor jeg skal sige, hvis der var noget, jeg var rigtig nervøs for i løbet af forholdelserne til, så var det jo det, men der finder man ud af, at det at være omkring dronningen, der er man i rigtig gode hænder, også fordi det er med en stor interesse og nysgerrighed, at dronningen tager ud og besøger folk og byer i Danmark, så det er der mulighed for, ja.
Men du var nok lidt, det er jo også heldigt, det gik så godt. Jeg kan ikke lade med at lige nævne den her anekdote fra Christian Jensen, Jakob Ellemann Jensen, da han var miljø- og fødevareminister. Der fik han på et tidspunkt også fornøjelsen af at lave det her sådan small talk med dronningen, da de var på vej til indvielsen af en nationalpark. Og der fortæller Jakob Ellemann Jensen også, at han er ret anspændt, og han kommer simpelthen så til at sige til dronningen, at, de træer, de kører forbi, er, jeg tror, det er piletræer, hvor dronning Margrethe så må sige, det er der altså ikke, Jakob Ellemann Jensen. Hvor hun sådan sætter ham på plads, og det har han fortalt om bagefter, det synes han godt nok var pilende, at han nu var i den her nationalpark, og så havde han ikke rigtig styr på flora og fauna, men det havde hendes majestæt dronningen styr på.
Ej, det er vildt nok. Jamen, ja, hun ved jo meget om meget, ikke?
Hun er enormt klog, og altså, det er jo også det er jo noget af det, som også fascinerer mig. Man, altså prins Henrik og dronningen, de var jo sådan, de battlede hinanden i viden hjemme på slottet. Altså sådan, så...
Ja, det bliver man jo klog over,
ja, ikke? Ja, altså, ja, så var det sådan, så fortalte dronningen, og så fortalte prins Henrik noget, og så, hvis der var noget, de var uenige om, så fik de simpelthen en mand til at undersøge, hvem af dem, der havde ret. Og dagen efter kunne han så komme og fortælle, om i dag var det hendes majestæt, der havde ret, og så havde Henrik så...
Men du trådte ikke ved siden af, Kenneth, da du havde hende på besøg?
Altså, jeg vil sige, at da jeg skulle fortælle om Vor Frue Kirke i Nyborg, som er helt speciel i den forstand, også det er dronning Margrethe den første, der har stået bag ved byggeriet, så læste jeg godt op på, fordi jeg var sikker på, at jeg ikke fortalte dronningen noget nyt, men det er et meget markant sted i Nyborg, en markant bygning og historie, så det skulle selvfølgelig fortælles, men der havde jeg øvet særlig godt på historien, og jeg blev i hvert fald ikke korrigeret, så jeg tænker, at jeg havde styr på historien.
Det er altså heldigt.
Men jeg vil også gerne sige, hvis jeg lige må det, at udover en enorm begavelse og viden, og det afspejler sig en enorm indsigt, så er det også oplevet, det er også et menneske, en dronning, der er, som også har en det at kunne træde ind i mange og møde fremmede mennesker. Det kræver jo også en speciel person, og det må vi om noget sige, at vi har i vores dronning. Det at kan gå ud og samtale med folk om himmel og hav, uden at det alene hviler på viden, men også på, at man kan være i de relationer. Der har en kæmpe respekt for, at man netop kan gå ud og møde alle, og os danskere, og så tale med.
Ja, det er nok også vigtigt på sådan en sommertog. Det var dejligt lige at snakke med dig, Kenneth, og at du tog os igennem gennem jeres tur gennem Nyborg. Tak skal du have, fordi du ville være med.
Tak fordi jeg måtte være med.
Hej.
Hej.
Det var altså Kenneth Mus fra Nyborg, der havde den store fornøjelse, som det var, heldigvis, nu jeg fik sagt det i starten. Ikke?
Jeg tænker, hvis han var med i din lille quiz i starten, så havde han nok været royalist.
Ja, det tror jeg også. Det er dejligt. Dejligt at høre. Men ved du hvad, vi bliver altså lige lidt ved, hvad hedder det her, Dannebrog skib. Fordi jeg har lavet en quiz om Dannebrog.
Åh nej.
Er I klar på den?
Ja. Yeah.
Og man skal jo bare huske, at vi har fået besøg igen af Julie, der er kommet til mikrofonen for at udfordre Jakob i Dannebrog-viden.
Oh my god.
Ja. Yeah.
Men man skal jo altså huske, Jakob, det er ikke pinligt at svare forkert. Man bliver bare klogere.
Ja, det er rigtigt. Men jeg er faktisk lidt nervøs nu.
Jamen, det er jeg også.
Okay. Det er meget godt. Yes. Du retter dig også lidt op i stolen. Yeah. Det er så godt. Ja, men altså lad os se at komme i gang, fordi sommertogtet har siden 1932 været en fast del af regentparets kalender, hvor de sejler rundt til de her danske havnebyer og også Grønland og Færøerne osv. Sommertogtet har kun været afbrudt to gange. Den ene gang var under krigsårene i 40-45, og den anden gang var hvornår?
Der vil jeg sige.
Det var i år.
Ja, præcis. Nu her i år.
Ja, det var da i år. Ja, se, var det ikke sjovt lille trick-agtigt?
Jo, men jeg sad faktisk lige og tænkte på, om der havde været en anden krise, der var så stor, men det har der jo selvfølgelig ikke før coronakrisen.
Nej, jeg håbede lidt at få jer ud på noget med oliekrisen eller sådan noget.
Nå, og så måtte dronningen spare der i 70'erne, fordi der ikke var råd til at fylde olie på skibet.
Men I var hurtige. Ja. Det var selvfølgelig i år, det var blevet aflyst. Mm. Men altså, så det har også noget at sige om, hvor stor indflydelse det her corona har. Ja, men Dannebrog er ikke kun et kongeligt skib, for det tager nemlig del i det, der hedder farvandsovervågning og søredningstjenesten. Men hvilken anden funktion har kongeskibet konkret i den sammenhæng? Og her er valgmuligheder, hvis I vil have nogen.
Ja.
Er det A, at der er sikrede celler ombord, altså man kan fragte fanger?
Nå, så nogle celler.
Ja, ikke sådan en biolog.
Nej.
Eller er det B, kan det omdannes til et hospitalskib, eller C, er der kanoner ombord, så det i teorien kan deltage i kampe?
Jeg vil sige det sidste.
Hvad siger du, Julie?
Hvad var det nu, den i midten var?
Det var et hospitalskib.
Ja, hospital.
Ej, er der kanoner? Er der ikke det? Så er der ikke det? Jeg kunne godt forestille mig sådan noget sådan lidt forsvarsagtigt over det. Sådan, altså sådan traditionelt set, for jeg er godt klar, at man ville selvfølgelig ikke sende dronningen op og tænde en kanon.
Nej.
Men jeg tænker bare sådan symbolsk.
Ja.
Ja, er jeg helt langt ude?
Det er du lidt.
Ja.
Fordi at...
Jeg holder fast ved den der med hospitalet.
Det var nemlig, at det er et hospitalskib.
Nej.
Og det, der faktisk sker, det er, at det er nede i de royale saloner, der kan bygges om til til et hospital.
Sejt.
Det er da meget smart. Ja. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, om det nogensinde har været i brug. Det kunne jeg altså ikke læse mig frem til nogen steder. Så hvis der er nogen, der ved det derude, så kan I lige skrive en mail.
Altså, det må da også være lidt enten halvinstitutionelt setup, de har i salongerne, eller et meget fancy hospital. Det kan
jamen, jeg ved ikke, om man bare lige kan smide sådan en noget desinficerende ud over noget mahoni, og så smide et
gør chaiselongen om til en dobbeltseng.
Jamen, præcis. Ja. Jeg ved ikke, hvordan det foregår, men det var altså sådan, at man skulle kunne folde noget ud, og der ligesom er sådan så, at man kan lægge, hvad man nu skal bruge i sådan et hospitalskib frem i salongerne der.
Det er jo godt at vide.
Tænk, hvor kloge vi allerede blev nu.
Simpelthen.
Yes. Kong Frederik den 9. og dronning Ingrid, de blev gift i Stockholm, men de sejlede med Dannebrog hjem til Danmark. Historien lyder, at Frederik selv spurgte sin far, om han måtte låne hans båd, men fik et nej. Men hvad gjorde, at far han alligevel gav sig? Var det af, fordi at Christian den 10. og hans dronning, selv sejlede med skibet op til brylluppet, og så besluttede de, at de ville holde et ferie efterfølgende, og så kunne bruge parret alligevel godt få det på tilbagevejen. Eller var det B, den svenske kong Gustav, den 6. Adolf hedder han, der selv skulle bruge deres skib, det svenske kongeskib, efter brylluppet. Derfor var der ikke andre muligheder, så det var altså den her konge, der sagde til den danske konge, vi må bruge jeres skib. Eller var det C, Ingrid, der gav ham tørt på, fordi at hun kunne efter sigende sno Christian den 10. om sin lille finger, så hun trådte til.
Ingrid.
Ja,
ikke?
Ingrid. Jo. Klart Ingrid.
Klart Ingrid.
Ja. Det er klart Ingrid. Ja. Vi var jo faktisk lidt inde på det der i starten i juli, ikke? Jo. At du var meget besat af Ingrid.
Jamen, det.
Men
det.
Er historien ikke også, er den historie ikke også i den?
Jo, i den der.
Det mener jeg.
Jo, det er den nemlig. Det var da det, jeg havde den fra.
Det synes jeg også, jeg kan se for mig.
Ja. Nå, nej, men det er da fint nok.
Ja.
Det er public service.
Men altså, du behøvede jo ikke at sige det der, vel, Julie,
nej,
i starten af programmet.
Nej, det er
programmet.
Også rigtigt underligt. Det skulle vi have talt om.
Ja. Men så kunne du jo ikke være med i quizzen.
Nej.
Nå, men altså, man siger jo nemlig, at dronning Ingrid, hun har et rigtig godt tag, eller havde et rigtig godt tag på Christian 10. Og igen, altså, gå lige ind og se den der dokumentar om Christian. Nej, Frederik den 9., fordi den er altså virkelig god. Mm. Et spørgsmål til om Frederik den 9., fordi at han var jo sømandskong, og han elskede også Dannebrog. Han var barn. Da han var barn, der indgik han en del af besætningen på skibet, og han gjorde rent, og han serverede osv. Og han fik også, ligesom alle de andre, et nummer. Han fik nummer 461. Det betød så meget for ham, at han brugte nummer et andet sted senere. Hvor henne?
Det er noget med tatovering.
Nej, ja. Nu må du høre her.
Okay.
Står det i bunden af hans monogram?
Nå, okay.
Fik han det tatoveret i Nyhavn? Eller brugte han det som nummerplade på sin første kronebil?
Nej, det kunne vi, ja.
Men nu ved jeg, var han ikke bare glad for tatoveringer?
Jo, dem havde han nogle stykker i hvert fald.
Jeg mener bare, altså nu er det ikke, fordi jeg vil gå tilbage til det der DR, men er der ikke et eller andet med det i DR-programmet?
Altså han var jo også en rigtig sømand med de tatoveringer, og igen ved, også de billeder der af ham i bare overkrop, og laver sådan en stærkmandspose med tatoveringer over det hele.
Ja, det er barske.
Men kronebil, altså den starter vel med hvad? Krone 1, og så dernede af, han havde sagt, at du sagde hvad, nummer 400?
69, 61.
Men så mange numre er der jo 61. Ikke på kronebiler, vel?
Nej.
Det er jo ikke en bilpark, der er så stor.
Nej.
Man kan også sige, det er mange år siden. Jeg ved ikke, hvornår de indførte det med, at det var krone 1, der var den største, eller første, eller hvad man skal sige.
Jeg prøver at sige det med nummerpladen så.
Ja, og hvad, du holder på tatoveringen, Jacob?
Nej, men det er et skud i tågen, for jeg aner det ikke.
Nej.
Jeg synes selv, det var et rigtig godt bud af mig, jeg har fundet på det med tatoveringerne. Fordi at det var, han kom det på sin nummerplade på sin kronebil.
Nej.
Simpelthen. Så du får altså et point mere, Julie.
Ja.
Så flot. Og vi kan lige nå et sidste spørgsmål. Fordi at jagtkaptajnen, der er den øverste kommanderende på skibet, har udtalt, at det er som lille samfund at være på det her skib. Alle passer på hinanden, og de har et navn om den kongelige familie, når de er der. Hvad kalder de den kongelige familie? Er det A, deres levende galionsfigur, B, deres styrbareste last, eller er det C, de gyldne skibsrotter? Ja, vi skal have lidt hurtigt
svar. Vil du lige sige den første igen?
Ja.
Det var de levende galionsfigurer.
Ej, jeg prøver det med skibsrotter. Det er mit bud.
Jamen, altså, det vil jeg altså også gerne sige.
Jamen, det må jeg også gerne, men så har I bare begge to taget fejl, fordi at det er deres dyrebareste last.
Ja.
Ej, det var lidt kedeligt.
Er det ikke? Men det er da sødt.
Ja, det er
jo, det er sødt, men det er lidt sjovere, hvis det havde været sådan lidt kæft.
Jo, altså, det er de gyldne skibsrotter.
Ja.
Så det er jo
altså,
også
det er både sødt og...
Ja, nå.
Ja, men de er jo også en last for dem. Det er jo det, der er meget sjovt, synes
ja,
jeg.
Ja, det er rigtigt.
Ja, en dyrebart last, ja. Men de er fandme også krævende. Altså,
det kan
ligge i det, ikke?
Ja. Hvor blev vi kloge?
I blev så kloge, og Julie, du blev... Eller, du blev lige så klog, Jakob, men Julie, du vandt altså quizzen. To point. Du fik kun et enkelt, Jakob.
Ja.
Men du
jeg
blev
kendte
klog.
Den ikke på forhånd.
Og ved I hvad, vi er faktisk lige ved at være færdige for i dag. Tusind tak, fordi du vil komme, Jakob.
Altid.
Heine Jensen fra Se og Hør. Programmet her, det var produceret af Rappak Productions, og vi er tilbage igen på næste onsdag kl. 18.05.